Ja tak, vi siger velkommen til landets justitsminister, velkommen til Retsudvalget, velkommen til Udlændinge- og Integrationsudvalget og Ligestillingsudvalget, som de to sidstnævnte udvalg også har fået lov til at deltage i dag. Der er i dag åbent samråd i Retsudvalget med justitsministeren om hadforbrydelser. Og eftersom det er et åbent samråd, skal jeg gøre opmærksom på, at det både filmes, optages og vises på TV og Folketingets hjemmeside, og derfor skal vi bruge mikrofonerne, så alle kan lytte med. Samrådet er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål AE og AF. Derfor vil jeg indledningsvis høre, om samrådsspørgeren Sikandar Siddique vil motivere for samrådsspørgsmålene. Værsgo.
Tak til formanden og tak til justitsministeren for at have mødt op på relativt kort varsel. Det, der har udløst samrådet, det er jo, at vi har været vidne til, at muslimske kvinder med tørklæde er udsat for hate crimes. Helt konkret så vi et tilfælde, vi læste om et tilfælde i Ekstrabladet, hvor en muslimsk kvinde med tørklæde bliver overfaldet af et ældre ægtepar i Gladsaxe uden for Harald Nyborg. Så har vi i går set et tilfælde, hvor at en muslimsk kvinde på Amager får revet sit tørklæde af, bliver overdænget med spark, slag og bliver kaldt alle mulige racistiske ting. Vi ser faktisk flere og flere sager. Vi hører om flere og flere sager, der dukker op rundt om i byen. Vi kan læse om det på de sociale medier. Og vi ser, at hate crimes er et område, der mangler politisk fokus. Og det gør det jo, fordi at hate crime, det der gør det særligt voldsomt og farligt, det er, at man går jo efter personen. Det er personligt. Man går efter noget, man er. Og når man rammer en kvinde med tørklæde, når man udsætter en kvinde med tørklæde for hate crime, jamen så rammer man også så alle de andre kvinder, der går med tørklæde. Og hvis vi kigger på de tal, der er på området, så kan vi jo se, at i 2019, der har vi registreret hadforbrydelser på 569 sager, hvoraf der er 120 sager og 117 personer, som der bliver kørt sager imod. Og hvis vi kigger på justitsministerens eget offerundersøgelse fra 2018, så kan vi se, at der er 4.000-5.000 mennesker, som mener, at de blev udsat for et racistisk overfald. Og tallet er på mellem 1.600 og 1.700 hadforbrydelser i forhold til homofobi og transfobi. Og så skulle man jo tro, at fordi at de her sager kommer til overfladen, kommer i medierne, at regeringen, justitsministeren og statsministeren vil reagere. Men faktisk så oplever vi en statsminister, der er fuldstændig tavs. Vi har forsøgt at få statsministeren i tale. Vi har forsøgt at få statsministeren til at tage utvetydig afstand, ligesom hun gør, når de såkaldte indvandrerdrenge gør S-togstationerne utrygge. Vi har haft brug for, at statsministeren kom på banen her, men der har været total radiotavshed. Og det er jo også, altså bare i går, der har statsministeren været ude at tage afstand for online-mobning omkring X-faktor. Så det her, det er så presserende, at det her, det er så vigtigt, at vi derfor har indkaldt i samrådet. Jeg har faktisk ved flere lejligheder stået ned i Folketingssalen over for justitsministeren også og krævet handlingsplan på netop det her område. Jeg har så sent som i januar måned stået over for statsministeren ned i Folketingssalen og krævet handlingsplan og konkrete initiativer. Og der får jeg at vide af statsministeren, at statsministeren ikke kan fordrage handlingsplaner, og der ikke kommer konkrete initiativer. Men hvis vi bare går et år tilbage, så helt passende, da vores jødiske minoriteter, vores jødiske samfund blev udsat for hadforbrydelser, så var statsministeren ude i store interviews. Så var statsministeren ude at sige, at vi skal have handleplaner, at vi skal have konkrete initiativer. Statsministeren brugte sin første spørgetime i Folketingssalen på at tage afstand fra det. Og derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor det er, at statsministeren er så tavs, når det kommer til de muslimske minoriteter. Det er derfor, vi har indkaldt til det her samråd i dag, hvor jeg særligt vil sætte fokus på tre, hvad kan man sige, områder. Det ene, det er korrelationen.
Vi skal til at have en afrunding på indledningen.
Det kommer til at være fokus på korrelationen mellem det politiske retorik og hadforbrydelser. Så er det hele registreringen og retspraksis. Og sidst, men ikke mindst, er det så anmeldelsessituationen og politiuddannelsen. Jeg ser frem til et konstruktivt samråd og siger tak for indledningen.
Og så kan vi over videre til ministeren for besvarelse. Værsgo.
Tak for ordet. Hadforbrydelser er en alvorlig sag. De rammer selvfølgelig den enkelte. Det går ud over hårdt. Og det rammer den befolkningsgruppe, som den enkelte er en del af. De gerningsmænd, der begår hadforbrydelser, har ikke blik for deres offer som individ med egen personlighed. Det er derimod det, som offeret repræsenterer, hvad enten det for eksempel er tro eller hudfarve eller seksuel orientering, der får hadet til at blusse. Den dehumanisering, som hadforbrydelser på den måde er udtryk for, er farlig. Vi behøver blot at gå tilbage til 1900-tallets jødeforfølgelse for at se, hvor galt det kan gå. Sporene fra historien skræmmer. Derfor hører hadforbrydelser på ingen måde hjemme i et samfund som vores. I det danske samfund skal der være plads til, at man kan være den, man er. Ligegyldigt, hvilken minoritet man tilhører, hvilken tro, race eller seksuel orientering man har, så skal man trygt kunne gå på gaden. Der skal være lige adgang til tryghed for alle. De mennesker, der håner eller overfalder andre på grund af deres race eller religion, eller fordi de eksempelvis bærer tørklæde, har jeg meget lidt til overs for. Jeg er opmærksom på den sag, der på det seneste har været beskrevet i medierne, og som jeg også formoder er den sag, der henvises til i samrådsspørgsmålene, det vil sige den sag, hvor en muslimsk kvinde efter det oplyste i medierne blev overfaldet af et ældre ægtepar, som blandt andet råbte skældsord efter hende. Af principielle grunde er jeg tilbageholdende med at udtale mig om politiets håndtering af konkrete og igangværende sager. Men jeg noterer mig ud fra beskrivelsen i medierne, at Københavns Politi nu har rejst tiltale mod både manden og kvinden for blandt andet trusler og vold, og at der i den forbindelse vil blive påstået en skærpet straf med henvisning til straffelovens paragraf 81 nr. 6. Det vil med andre ord sige, at anklagemyndigheden anser den pågældende overfaldet som en hadforbrydelse. Jeg vil dog gerne sige noget mere generelt om politiets indsats på det her område. Helt overordnet er det en politiopgave at træffe beslutninger om, hvordan konkrete straffesager efterforskes. Det gælder selv sagt også i forhold til hadforbrydelser. Det er en fast opgave for politiet at være opmærksom på, om en hadforbrydelse kan have helt eller delvis, om en forbrydelse kan have helt eller delvis baggrund i et hadmotiv. For at afgøre, om der er tale om en hadforbrydelse, benytter politiet Rigsadvokatens retningslinjer for hadforbrydelser. Det fremgår, at de retningslinjer, at der kan foreligge et hadmotiv, for eksempel hvis den mistænkte fremkommer med verbale tilkendegivelser vedrørende den forurettedes etniske oprindelse, tro, seksuel orientering eller lignende. Eller hvis den mistænkte har et tilhørsforhold til eller sympati for en organisation, forening med videre, som tilskrives for eksempel stærkt racistiske eller homofobiske synspunkter. Eller den forurettede på gerningstidspunktet har deltaget i aktiviteter, som er relateret til forurettedes etniske oprindelse, tro eller seksuel orientering med videre. Derudover kan oplysningerne om gerningstidsstedet tillægges betydning. Det gælder for eksempel, hvis det drejer sig om en lokalitet, der må anses for at være almindeligt kendt som mødested for personer med en bestemt etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering. Politiet skal dog altid foretage en konkret vurdering af sagen på baggrund af sagens samlede omstændigheder. I den forbindelse skal politiet også inddrage forhold, der i den konkrete sag taler imod, at der foreligger et hadmotiv. For eksempel, hvis et andet motiv end hadmotivet kan fastlægges. Politiet arbejder målrettet på at få flere til at anmelde hadforbrydelser. Politiet vurderer nemlig selv, at der fortsat er et betydeligt mørketal i form af sager, der ikke kommer til politiets kendskab. I den forbindelse samarbejder politiet med en række væsentlige interessenter på området, herunder eksempelvis Institut for Menneskerettigheder, Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner, Muslimernes Fællesråd og Det Jødiske Samfund i Danmark. Dialogen har til formål at skabe tillid mellem politiet og grupper udsat for hadforbrydelser, og har blandt andet til formål at få flere ofre for hadforbrydelser til at indgive en anmeldelse, hvis de udsættes for en hadforbrydelse. Når det er sagt, så er regeringen meget optaget af at styrke adgangen til tryghed for ofre, der er særligt udsat på grund af deres handicap, seksuel orientering, race eller tro. Tryghed, anerkendelse og genoprejsning skal være bærende elementer for at de ofre mødes, eller for hvordan de ofre mødes med myndighederne. Og der er behov for, at politiet fortsat arbejder på at blive mere lydhør for anmeldelser af hadforbrydelser, og at politiet både har de rigtige rammer og den rigtige uddannelse til at tage imod de personer, der bliver udsat for hadforbrydelser. Med flereårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2023 har vi derfor aftalt at styrke politiet og anklagemyndighedens indsats over for ofre for hadforbrydelser. Det sker blandt andet ved bedre og mere oplysning om, hvornår en forbrydelse almindeligvis må anses for at være en hadforbrydelse, og gennem udarbejdelse af informationsmateriale, både rettet mod ofre og organisationer, der rådgiver om hadforbrydelser. Herudover styrker vi fra 2022 politiets efteruddannelse i hadforbrydelser for at styrke den samlede viden om hadforbrydelser i politikredsene. Uddannelsen vil blandt andet have fokus på at forbedre politikredsenes håndtering af ofre for hadforbrydelser i anmeldelsessituationen. Desuden skal efteruddannelsen medvirke til, at flere hadforbrydelser identificeres og registreres korrekt, så vi får et bedre datagrundlag på området. Det skal også sikre, at anklagere, der beskæftiger sig med hadforbrydelser, får mere viden om emnet. Sidst, men ikke mindst, har regeringen fremsat et lovforslag, der gør det til en skærpende omstændighed, hvis en forbrydelse begås med baggrund i andres handicap. Konkret lægger lovforslaget op til at ændre straffelovens bestemmelser om skærpende omstændigheder med henblik på at udvide anvendelsesområdet for straffelovens paragraf 81 nr. 6. I forbindelse med lovforslaget udvider vi også anvendelsesområdet for straffelovens paragraf 86b, undskyld, 266b, den såkaldte racismeparagraf, til at omfatte hån og nedværdigelse af personer på baggrund af deres handicap, således som det blev foreslået af Det Radikale Venstre. Jeg er glad for, at der har været stor politisk opbakning til at styrke politiets indsats på området. Min forventning og forhåbning er, at de initiativer, vi har sat i værk, vil få en effekt, der kan mærkes. Som jeg indledte med at sige, så hører hadforbrydelser ikke hjemme i Danmark. Intet menneske skal gå rundt i frygt for at blive overfaldet eller chikaneret, ligegyldigt hvordan man ser ud, hvilken tro man måtte have. Det handler om tryghed. Tak for ordet.
Tak til justitsministeren, og så har vi Sikanda Siddiq på til opfølgende spørgsmål. Værsgo. Skal de bede dig om at tænde mikrofonen, og så gentage dit spørgsmål?
Tak. Som jeg sagde i indledningen, så vil jeg starte med, har jeg de her tre fokusområder, som jeg mener, Frie Grønne mener, der skal sættes ind i forhold til. Og jeg vil starte med korrelationen mellem politisk retorik og hadforbrydelser. Der er en masse forskning. Altså, ministeren sagde i sit delsvar til et af mine spørgsmål, at ministeren ikke ønsker at gisne om årsagen. Men det behøver ministeren sådan set ikke, fordi der er forskning på området, der viser, at der er en sammenhæng mellem politisk retorik og så det, at der forplanter sig et had ud i samfundet, og som så kan føre til racistisk motiveret, diskriminerende overfald. Hvis vi kigger på bare nogle af de udtalelser, nogle af de ting, som har den diskurs, der har været i dansk politik de sidste 20 år, så kan jeg komme eksempler på Dansk Folkepartis kampagne omkring smid tørklæder og meld dig ind i Danmark. Der er en kampagne, der hedder Stop Nazi-islamisme. Der er et udtalelse, den kvindeundertrykkende muslimske tørklæde trives i institutioner på skoler og offentlige arbejdspladser, og det skal der sættes en stopper for, siger fru Mette Thiesen. Og sådan kunne jeg komme med rigtig, rigtig mange eksempler. Og jeg bliver derfor nødt til at spørge på baggrund af den forskning, der er, blandt andet fra Susan Benes, som har kortlagt parametrene for, hvad hun kalder dangerous speech. Hvad tænker justitsministeren om det? Ligger en del af nøglen til færre hadforbrydelser hos os politikere? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, at de her eksempler med demonisering af muslimer og det islamiske tørklæde, som har fyldt i den offentlige debat, mener ministeren, at der kan være en sammenhæng mellem den frygtbringende og dehumaniserende retorik og udbredelsen af hadforbrydelser, specielt mod muslimske kvinder med tørklæde, som vi har set på det seneste?
Det får ministeren lov til at svare på.
Tak. I virkeligheden handler det spørgsmålet, sådan som det er formuleret, jo om de rammer, som vi giver for ytringsfriheden, er rammer, som betyder, at vi stimulerer at der skabes forbrydelser i samfundet, eller omvendt, at de rammer, som vi giver for ytringsfriheden, nemlig at netop er med til at tage det tryk af, som ellers kunne føre til, at der bliver begået forbrydelser. Jeg tror på, at vi skal have en vid ramme for vores ytringsfrihed. Jeg tror grundlæggende på, at det at kunne diskutere ting er et af de elementer, som skal med, for at man kan sikre, at vi har et samfund, som er velfungerende, ikke bare på ytringsfriheden, men også som, om jeg så må sige, ventil i forhold til, at der ellers kan bygge sig holdninger op eller situationer op, som fører til kriminalitet. Det er ikke det samme som, at det er fornuftigt at sige alting. Jeg synes, man skal være meget opmærksom på, hvordan man bruger sin ytringsfrihed. Og så er der jo også de rammer, som vi har i blandt andet straffeloven, for hvad man skal, hvad man kan gøre og sige. Men jeg synes grundlæggende, at vores rammer er fornuftige.
Og så har jeg Sikandar Siddique på igen. Husk at tænde lyden her, Sikandar Siddique.
Undskyld. Så bare lige for at få det helt på det rene. Mener ministeren så, som forskningen også peger på, at der er en relation. Der er en, hvis man som fra politisk hold fører en demoniserende retorik, som jeg kom med nogle eksempler på, som jeg kan komme med adskillige flere eksempler på. Jeg vil bare høre ministerens holdning. Kan ministeren bekræfte, at ja, der er en relation mellem, når man som politikere og lovgivere demoniserer en befolkningsgruppe, så vil der forplante sig et had derude, og så kan det resulterer i voldelige overfald. Kan ministeren bekræfte, at der er en sammenhæng?
Det får ministeren lov til at svare på.
Det er samme spørgsmål, så det er samme svar.
Og så har jeg sat mig selv på talerlisten her. Og først og fremmest vil jeg sige endelig tak for et rigtig godt samarbejde, vi har haft i forhold til blandt andet politiforlig, hvor det er jo historisk, at vi overhovedet har nævnt hadforbrydelser. Jeg tror, at det må være det første politiforlig, hvor det overhovedet er sket, altså hvor vi har fået adresseret den problemstilling, der er. Samtidig tror jeg også, at vi alle sammen med stor forfærdelse ser på de seneste sager, der har været skrevet om i dagspressen. Blandt andet den her sag om, hvor at der på et tidspunkt ved et indledende stadie muligvis ikke blev sigtet efter en hadforbrydelse, men at det så forekom ved senere lejlighed, måske ikke, på baggrund af den mediemæssige dækning, der var af sagen. Og der tilkendegav politiet jo selv i den forbindelse, at der var behov for ekstra uddannelse, og det er noget af det, vi også adresserer sammen i politiforliget. Det synes jeg er stærkt, at der er så bred og så stor enighed om det. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at stille to spørgsmål til det her. Det ene er, om ministeren vil være med til. Vi ser jo årligt, at der er de her vigtige opgørelser fra Rigspolitiet over hadforbrydelser, som jo desværre ikke er faldende. Og derfor vil jeg høre, om ministeren vil være med til at lave sådan en handlingsplan, hvor vi får rykket på det her område, og ligesom får som ambition om at nedbringe de tal, som vi årligt kan følge i Rigspolitiets undersøgelser. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren ind til, at når man ser på blandt andet lovbemærkningerne i paragrafen om hadforbrydelser, så står der også, at man kan retsforfølge i de sager, hvor der er tale om et delvist hademotiv i sagen. Og man får lidt indtryk af i pressen, at man skal virkelig, at sagen skal virkelig være sådan rent og 100% og fuldstændig hademotiv, før at det bliver efterforsket som en hadforbrydelse. Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren, hvad ministeren vil gøre for, at også de tilfælde, hvor der er tale om et delvist hadmotiv, også bliver retsforfulgt og efterforsket som den hadforbrydelse, det er, når det også er et delvist motiv til det.
Tak for spørgsmålene. Og først til det med handlingsplanen. Altså, jeg er sådan set åben for at drøfte, hvordan vi bedst muligt kommer hadforbrydelser til livs. Men jeg synes også, at det er værd at notere, og det blev så også sagt, jo, at vi netop har lavet en bred aftale om politiet og anklagemyndighedens økonomi for 2021 til 2023. og aftalt af politiet og anklagemyndighedens indsats over for offers for hadforbrydelser, at det skal styrkes. Jeg synes, man skal notere sig, at der faktisk er bred politisk opbakning til at styrke indsatsen på området. Noget, lad mig uden at skulle repetere hele politiforliget, så lad mig bare nævne, at noget af det, som vi helt konkret har aftalt, er jo, at der skal sikres bedre og mere oplysning om, hvordan forbrydelser almindeligvis, eller hvornår forbrydelser almindeligvis, må anses for at være en hadforbrydelse. Og det skal for eksempel ske gennem informationsmateriale rettet til ofre for hadforbrydelser samt organisationer, som rådgiver hadforbrydelser. Det er jo et vigtigt skridt, for det betyder, at der er nogle af dem, som måske er udsat for sådan en hændelse, som vil være mere opmærksom på at anmelde det, og at der vil være større opmærksomhed på, at her er der en hadforbrydelse. Og det gælder selvfølgelig også hos politiet, som modtager anmeldelser, og derfor er der også jo styrket politiets efteruddannelse i hadforbrydelser fra 2022, så politiet bliver bedre til at håndtere ofrene i blandt andet anmeldelsessituationen, ligesom det skal være med til at styrke den samlede viden om hadforbrydelser i politikredsene. Og i øvrigt, hvad der også lå i det, at hadforbrydelser identificeres og registreres korrekt, fordi der er jo almindelig enighed om, eller erkendelse af, at der er et betydeligt mørketal på området, og at vi har en interesse i at få forbedret datagrundlaget, så er det også rigtigt, som det vist også blev nævnt, at anklagerne skal få mere viden igennem deres uddannelse om hadforbrydelser, og ikke mindst det, som vi var inde over, at det skal udgøre en skærpende omstændighed, hvis det er en forbrydelse, som sker med baggrund i offerets handicap. Føler jeg på den baggrund, at der er brug for, at vi sætter i værk med en handlingsplan nu. Altså, jeg tror i virkeligheden, at de her elementer, som vi har besluttet, skal have lov til at virke. Men jeg er altid åben for at diskutere, om vi kan gøre det bedre, men jeg synes faktisk, vi er nået ret langt. Så til spørgsmålet om definitionen af hadforbrydelser skal udvides. Også her er jeg åben for at fortsætte med at drøfte, hvordan vi kommer hadforbrydelser til livs. Jeg tror ikke, og det ligger der heller ikke i spørgsmålet, men jeg tror ikke, at vi kan løse alle problemerne ved at ændre på, hvornår vi anser noget for en hadforbrydelse. Og så skal der jo i øvrigt, som vi også havde snakket om forleden dag i salen, eller ja, det hedder debat, hedder det vel i salen, hvis vi ændrer definitionen på hadforbrydelser, så skal det selvfølgelig give anledning til at overveje, hvordan straffelovens paragraf 81 nummer 6, altså det her med den skærpede straf, afgrænses i forhold til racismeparagrafen, som jo netop kriminaliserer blandt andet offentligt fremsatte racistiske eller homofobiske ytringer. Man ville også ændre grundlæggende på det, som vi normalt anser for i situationen måske motivet bag forbrydelsen, og ikke selve handlingen for, hvad er det så, der er afgørende for, om der foreligger en hadforbrydelse. Så der er nogle komplekse elementer, som ligger under spørgsmålet om hvordan man sikrer retsforfølgning. Men jeg synes grundlæggende, at den aftale, vi har lavet for politi og anklagemyndighed de kommende år, jo i virkeligheden tager ret godt fat om det her. Altså, jeg har jo ikke været justitsminister i 100 år, selvom det nogle gange føles sådan. Men det er vel svært at finde en enkeltstående beslutning, som så markant træder i karakter i forhold til hadforbrydelser, tror jeg, som vores politiaftale.
Så har jeg Sikandar Siddique og Jeppe Bruus på i næste runde. Jeg tror godt, vi kan tage begge to i den runde. Værsgo først til Sikandar.
Så vil jeg gerne lige blive ved den flere aftale, som en stor del af partierne har indgået. Jeg kan forstå på ministeren, at i basisuddannelsen er der en del om hadforbrydelser, men den her ekstra dag, som man har vedtaget i politiforliget, det er en del af efteruddannelsen. Kan ministeren bekræfte, at den her efteruddannelse ikke er obligatorisk? Det vil sige, det er ikke et must, at politifolkene skal have den. Og så frem, at ministeren kan det, vil ministeren så fortælle, at hvor mange der på nuværende tidspunkt, eller hvor mange der i det indværende år eller næste år, vurderes at tage del i den her uddannelse, og vil ministeren gøre uddannelsen, efteruddannelsen, obligatorisk eller integrere mere materiale om hadforbrydelser ind i basisuddannelsen, således at det ikke er et, således at det bliver en fast del af basisuddannelsen?
Altså, det er Jeppe Brøds.
Tak for det. Noget af det, der ligger som grundlag for den her, for det her samråd, har været den kritik, der er kommet fra Sikandar Siddique af regeringen for det første ikke at lave en handlingsplan i forhold til hadforbrydelser omkring muslimer. Og nu synes jeg, at ministeren udmærket har redegjort for, at vi faktisk har lavet en masse initiativer i politiaftalen, uden at det sådan set var udløbet af en handlingsplan. Men jeg er lige nødt til, når nu det der kritikken går på, så bed ministeren om at bekræfte, at det, at der laves en handlingsplan eller ej, jo ikke er udtryk for, om vi tager hadforbrydelser seriøst, helt åbenlyst i forhold til det politiaftale, men jo også i forhold til muslimer. Det er det ene. Og det andet, der er blevet kritiseret fra Sikandar Siddique, er, at det må være udtryk for mangel for afstandstagen fra statsministeren og fra regeringen, når der ikke er lavet en social medieopdatering, der tager afstand fra den begivenhed, vi så ude i Gladsaxe. Og selvom det kan virke komisk og banalt, så synes jeg, det er lidt vigtigt, fordi der er formentlig også folk, der ser med her på samrådet. Så bare for en god ordens skyld, vil jeg bare bede justitsministeren bekræfte, at afstandstagen fra hadforbrydelser, også begået mod muslimer, jo ikke skal måles på, om der laves en social medieopdatering. Tak.
Altså, får ministeren lov til at svare på spørgsmålene?
Ja, tak. Det er sådan i forhold til efteruddannelsen, at der er det kredsende, som melder relevante betjente ind i forhold til efteruddannelse på det her område, ligesom på andre områder. Det synes jeg i virkeligheden er den rigtige måde at gøre det på. Altså, at efteruddannelse står på, hvad er det for en funktion, man har, hvad er det for nogle interesser, man har, hvad er det for nogle situationer, man oplever ude i kredsen. Jeg tror, vi skal passe på med at besvælde os et sted hen, hvor vi tror, at vi, der sidder her på Christiansborg, kender virkeligheden bedre end de betjente, som går ude i virkeligheden hver eneste dag og oplever også de sorte sider af samfundet, som der findes derude. Med hensyn til de konkrete tal for efteruddannelse, så vil jeg meget gerne eftersende dem. Jeg har dem ikke med. Jeg synes til Jeppe Bruus' spørgsmål om hadforbrydelser tages seriøst. Jeg synes faktisk, at hele Folketinget, ikke bare regeringen, men hele Folketinget, tager hadforbrydelser meget seriøst. Jeg synes, den aftale, der er indgået om politiet og anklagemyndighedens økonomi, viser det. Men jeg synes sådan set også, den debat, vi havde forleden dag, om strafskærpelsen i forbindelse med handicap, også viser, at det her er noget, som Folketingets partier tager seriøst. Og vi må i den situation, eller i den sag i hvert fald, forvente, at vi har et helt enigt Folketing, som træder sammen her. Og så er jeg enig i, at der er faktisk også en virkelighed, som ikke foregår på de sociale medier. Den rigtige virkelighed, uden hvor mennesker færdes og uden hvor mennesker oplever ting. Og jeg har det i hvert fald sådan, at hvis min verden alene stod på mit tilstedevær på de sociale medier, så vil jeg nærmest være en ikke eksisterende person tæt på.
Så har jeg Inger Støjberg og Sikandar Siddique på. Vi starter med Inger Støjberg. Værsgo.
Ja, tak. Jamen, det er jo sådan set lidt en skam, man ikke kan stille spørgsmål til samrådsspørgeren, fordi jeg kan bare høre, at jeg er betydeligt mere uenig med samrådsspørgeren, end jeg er med ministeren i det her. Men nu bliver jeg ligesom nødt til at prøve at stille det igennem ministeren, om man så må sige. Der er jo ikke et eneste folketingsmedlem, der mener, at man skal begå hadforbrydelser, og det mener regeringen heller ikke. Og vi har haft, synes jeg faktisk, fine debatter nede i Folketingssalen løbende om præcis det her emne. Nu kom det så med i politiforliget. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Og selvfølgelig skal man ikke begå hadforbrydelser. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvilken etnisk minoritet, hvilken seksualitet folk har, hvilken religion folk har. Sådan er det bare. Men jeg synes måske alligevel nu her i dag, at det kunne være godt at høre, om ministeren har nogle tal med på, altså antallet af hadforbrydelser, hvis vi nu ser i forhold til jøder, som der har været meget velbeskrevet, også her i nyere tid. Nu kan jeg forstå, at Sikandar Siddique jo siger, at det nærmest er politikernes skyld, at der har været nu her desværre nogle enkelte eksempler på hadforbrydelser. tilsyneladende jo imod muslimske kvinder. Det kan jeg kun beklage, fordi ingen skal være udsat for det. Men hvis politikerne har et ansvar der, så kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvordan i alverden kan det så være, at vi ser jo et alt for stort antal hadforbrydelser begået imod jøder, og har set det igennem rigtig mange år. Vi ved, at der er masser af jødiske børn, som bliver forfulgt, også på Nørrebro. Kan det være svært at begå sig, hvis man kommer gående som jøde. Vi ved, at jødiske skoler er under politibevogtning, og i det hele taget, at de jødiske samfund i Danmark jo altså er under pres. Så det kunne måske bare være på sin plads, synes jeg, inden at vi sådan skruer det her op til ligesom at virke som om, at hvis man er muslimsk kvinde i Danmark, så er der meget stor sandsynlighed for, at man bliver overfaldet. Og det skal man ikke blive, naturligvis. Men jeg tror måske bare, det kunne være godt lige at få proportionerne på plads her i dag i forhold til for eksempel jøder, men jo også homoseksuelle, som vi også ved, har haft altså det rigtig, rigtig svært igennem en årrække.
Og så er det Sikandar Siddique. Værsgo. Du skal huske at trykke på den der, og du vil gerne gentage spørgsmålet, tak.
Ja. Nu synes jeg, at justitsministerens svar blev lidt en forsimpling af den kritik, som jeg er kommet med af statsministeren og justitsministeren. Det handler ikke om de sociale medier. Det synes jeg faktisk også er lidt ærgerligt i forhold til den sag og de mange sager, der er derude, at hvis man forsøger at gøre det til et socialt mediefænomen. Og derfor så bliver jeg bare nødt til at spørge justitsministeren, om så statsministeren i den rigtige virkelighed har været ude at tage afstand fra for de her hadforbrydelser. Vi har jo snakket om det på de sociale medier, men vi har i høj grad også, har medierne også dækket det her. Har statsministeren eller justitsministeren været ude i den virkelige verden at tage afstand for de her hadforbrydelser, som er begået mod minoritetskvinder med tørklæde. Ligesom man har mod de hadforbrydelser, der bliver begået mod det jødiske samfund, hvilket er helt rigtigt og passende.
Ministeren til besvarelse af denne runde spørgsmål.
Ja, sådan lidt overordnet tal i forlængelse af Ingers bemærkninger om hadforbrydelser, og hvis de ikke er oversendt til udvalget, så skal vi selvfølgelig meget gerne oversende dem, men grundlæggende kan de opdeles i hadforbrydelser, som er racistisk motiveret, altså på grund af nationalitet eller hudfarve eller på øvrige måder. Noget, der er religiøst motiveret, altså for eksempel, at man bliver udsat for forbrydelserne i relation til islam eller til jødedom eller til kristendom eller øvrige trosamfund. Eller seksuelt orienteret. Ikke? Og hvis vi nu tager for 2019, der er der 569 hadforbrydelser registreret i den oversigt, som jeg har her. Af dem, der er de 312 racistisk motiveret, altså nationalitet, etnicitet, race, hudfarve osv. De 312, altså over halvdelen. Så er de 180, de er religiøst motiveret. Det er først og fremmest rettet mod islam og mod jødedom. Og så er der i det år 76, som er seksuelt orienteret, det er først og fremmest rettet mod homoseksualitet. Og det giver sådan nogenlunde proportionerne i hvad det er, der er baggrunden for hadforbrydelserne. Men jeg tror også, som det også er kendt i forskellige sammenhæng, at der er et betydeligt mørketal, og det her det er så det, som bliver anmeldt, og noget af det, som eller i hvert fald det, der er registreret, noget af det, som vi jo prøver at arbejde med, det er at få organisationer til at være mere, og folk til at være mere opmærksomme på, hvordan man kan sikre, at man anmelder en forbrydelse, som kan være udtryk på for en hadforbrydelse. Så jeg synes, det er svært ikke at sidde tilbage med det indtryk på den måde, som du formulerer det på, Sikander, at der fra min side eller fra statsministerens side skulle være en eller anden accept af hadforbrydelser, som rækker længere, hvis det går ud over muslimer, end hvis det går ud over jøder. Det er under ingen omstændigheder tilfældet. Altså, det er helt uacceptabelt, hvis man begår forbrydelser. Selvfølgelig er det begrundet i andres etniske oprindelse, i folks tro, i deres seksuelle orientering, i deres handicap. I det hele taget er det for mig så ubegribeligt svært at forstå, at man skulle komme dertil, at man begår en forbrydelse alene fordi, at et andet menneske er handicappet, eller fordi, at man er homoseksuel. Altså, det er komplet uforståeligt og helt fundamentalt i strid med de værdier, som vi har i Danmark, at den type forbrydelser bliver begået. Det er selvfølgelig også derfor, at vi skærper straffen, når det er tilfældet. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi tager de her initiativer, som vi gør, for at sikre, at man kan komme det her til livs. I virkeligheden kan man spørge sig selv om, og uden at det bliver alt for langhåret, i virkeligheden kan man spørge sig selv om, hvor kommer det her fra? Altså jeg tror, at det er folk som Nelson Mandela og andre har sagt det her med, at der jo ikke er noget barn, der fødes til verden med en viden om, eller en antipati over for andre menneskers hudfarve, eller andres menneskers tro, eller seksuel orientering. Der er jo ikke noget menneske, der fødes med det. Det er jo noget tillært. Det er jo noget, som man på en eller anden måde får trukket ind til sig, eller bliver påduttet. Og det er så ubegribeligt for mig, at man kan ende der, og det er også så ubegribeligt for mig, at man ud over at ende der holdningsmæssigt så ovenikøbet vil kunne befinde sig et sted, hvor man omsætter det i handling, som bliver en forbrydelse.
Og så går vi videre i spørgerækken, hvor den næste er Lars Bøje Mathiesen. Værsgo.
Tak for det. Og tak til ministeren for at dukke op. Jeg er meget enig om, at der er gode elementer i politireformen, som der er blevet lavet. Det, der får mig til at tage ord, det er, at ministeren sagde, had mod nationaliteter. Og det synes jeg er interessant, fordi måske skal vi også begynde at kigge på, at de talrige forbrydelser, der bliver begået over mod danskere, af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark, kan det også blive begyndt at betegne som hadforbrydelser. Altså, er det kun forbrydelser mod de enkelte individer, eller kan man også begynde at betegne om, at når det foregår i så stor stil, i så stor overrepræsentation, og ofte mange mod en, mange mod piger, kan det så også begynde at være et had mod de værdier, vi har i Danmark, den måde, vi lever på, et had mod den danske samfundsnormer, vores værdier og vores demokrati. Så det kunne jeg godt tænke mig, om ministeren kunne knytte nogle kommentarer på, om det også kan begynde at betegne som hadforbrydelser, hvis man begår den slags kriminalitet.
Og så har vi også Sikander Siddique på den her runde. Værsgo.
Altså, jeg bliver bare nødt til at sige til ministeren, at det kan godt være, at ministeren sidder tilbage med opfattelsen af, at jeg prøver at sige, at der ligger en accept i, at man er stille. Men faktum er jo bare, at statsministeren er stille. Faktum er jo bare, at justitsministeren er stille. Efter flere henvendelser fra Ekstra Bladet og andre medier, der kommer der bare ikke nogen afstandstagen. Og når man sammenligner det med andre minoriteter, så ser man en regering, der leverer handleplaner, der leverer konkrete initiativer på at bekæmpe hadet. Det ser man jo bare ikke, når det kommer til muslimske minoriteter. Hvorfor er det så, at man ikke siger det højt? Der sidder rigtig mange borgere derude med minoritetsbaggrund, med muslimsk minoritetsbaggrund, som netop har den her opfattelse. Som netop efterlyser svar fra ministeren. Som efterlyser svar fra statsministeren. Og jeg har ved tidligere lejligheder spurgt når da jeg selv foreslog et nazikriseberedskab i forhold til at beskytte det jødiske samfund mod højrefløjen, og højreekstremister, undskyld. Ikke mod højrefløjen, men højreekstremister. Hvis vi kan lave et sådan et beredskab, hvis vi kan lave sådan en national handlingsplan, når vi ser, at de fleste registrerede hadforbrydelser er begået mod minoriteter, racistiske overfald, hvorfor er det så, at vi ikke kan få en konkret initiativer og en konkret handlingsplan rettet mod at beskytte vores muslimske minoriteter?
Og så er det ministeren til besvarelse af denne runde spørgsmål.
Først til Lars Boje Mathiesens spørgsmål, om man i straffelovens paragraf 81 nummer 6 vil kunne også indlæse, at det er forbrydelser mod danske nationalitet. Ja, der sondres ikke mellem etniciteten eller nationaliteten i paragraf 81 nummer 6. Det, der er kravet, det er, at det vil være en skærpende omstændighed, hvis gerningen har baggrund i for eksempel etnisk oprindelse, seksuel orientering eller lignende. Og derfor er der er ikke sådan hvis de betingelser er opfyldt, så er man inden for området. Så der er ikke sådan noget med, at man siger, at der er sådan nogle særlige nationaliteter eller etniciteter, som holdes uden for anvendelsesområdet. Så til Sikander, jeg forstår simpelthen ikke, at du vil være bekendt og formulere det på den måde. Når man tænker på, at det politiforlig, som der er lavet, er der præcis den konkrete handling, som du siger mangler. Præcis de konkrete initiativer, som du efterlyser. Er der et bredt flertal i Folketinget, der har sagt, det er denne her vej, vi vil gå. De initiativer er taget. Så jeg er simpelthen ikke enig med det. Med hensyn til konkrete sager, så er der jo, og det er altid en fest her i Folketinget, at der er nogen, der synes, at det ville være fint, hvis man gik ud og kommenterede konkrete sager. Velvidende. Alle folketingsmedlemmer ved godt, at jeg som justitsminister jo ikke kan kommentere konkrete sager, fordi at så risikerer jeg at overtræde den grænse, hvor som er mellem den udøvende og den dømmende myndighed, og dermed lægge et pres på domstolene, som ikke er rimeligt. En omstændighed, som jeg synes, at Folketingets medlemmer også bør respektere og holde sig opmærksom på. Jeg kan så notere mig, at i den konkrete sag, der er ægteparret tiltalt for vold mod kvinden, og at der i forbindelse med tiltalen mod dem begge to nedlægges påstand om, at straffen skærpes med henvisning til straffelovens paragraf 81 nummer 6. Og det er så langt, som jeg kan gå som minister, fordi vi har noget, der hedder en grundlov.
Så har jeg mig selv og Jeppe Bruus på i den runde, der kommer nu. Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til, det er, at ministeren opremser jo de tal, der omkring anmeldelser osv., og der kunne jeg godt tænke mig at høre, om der i den forbindelse også er kortlagt det, der jo virkelig følger efter anmeldelser, altså spørgsmålet om sigtelser og domfældelser, fordi det siger jo noget om, hvordan fungerer sagsbehandlingen fra den mulige anmeldelse, og så til, at det bliver fuldt til dør. Så det vil jeg høre, om ministeren kunne bibringe os, og måske med nogle bemærkninger om de ting. Og så vil jeg give ordet videre til Jeppe Bruus.
Ja, tak. Nu stiller jeg et spørgsmål til ministeren, som han måske ikke har fået så mange gange, men nu kører det alligevel, fordi vi har en form her. Så på Ekstrabladet gengiver, hvad vores statsminister Mette Frederiksen svarer på spørgsmål fra Sikander Siddik den 21. januar omkring overfaldet mod en muslimsk kvinde. Og så svarer Mette Frederiksen gengivet i Ekstrabladet: jeg mener helt grundlæggende, at vi skal tage afstand fra racisme, uanset hvordan den viser sig, osv. osv. Og nu, det forventer ikke, at ministeren ved, eller kender den her artikel på Ekstrabladet, men det er jo bare klokkeklart svar, uden at statsministeren jo virkelig gør det samme, som justitsministeren gør, nemlig at gå ind i den konkrete sag, fordi den jo stadigvæk er undervejs, men jo helt overordnet tager afstand fra racisme, uanset hvordan det viser sig. Så den der spørgsmål omkring, at der er ingen, der har forholdt sig til, det undrer mig bare lidt. Jeg medgiver, det er et svært spørgsmål for ministeren at svare på, men vi må så svare på, om han kan tænke, at Ekstrabladet gengiver det korrekt her.
Ministeren?
Ej, det vil vel ikke være første gang, at Ekstrabladet har gengivet noget korrekt, hvis det er det, der er tilfældet. Med hensyn til Christians spørgsmål om antallet af anmeldelser, henholdsvis sigtelser og domfældelser, så synes jeg, det er relevant. Jeg har ikke talt med, men det er rigtigt, at man, når man forholder sig til, og vi har været over det i forbindelse med voldtægt blandt andet, altså når man forholder sig til, hvor stor er frafaldsprocenten undervejs i processen, så er det selvfølgelig også interessant. Jo, først og fremmest en juridisk vurdering af, hvad kan det holde til osv., men derfor er tallet alligevel interessant, så det tror jeg, vi skal have lov til at vende tilbage med, eventuelt opdelt på nogle år.
Og så giver vi ordet videre til hr. Sikander Slik, og husk at trykke på knappen fra start.
Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at ministeren er så følelsesladet omkring det her. Det forstår jeg simpelthen ikke. Nu mener ministeren ikke, at jeg kan være det bekendt at spørge til en afstandstagen. Jeg mener ikke, at ministeren kan være det bekendt og ikke at tage afstand for de her hadforbrydelser offentligt. Jeg er glad for, at ministeren gør det i dag. Så i forhold til det, jeg efterspørger, der må jeg bare sige nej til ministeren. Jeg efterspørger ikke 2 dages frivillig træningsdag omkring hadforbrydelser. Det er ikke det, jeg efterspørger. Når ministeren siger, at ministeren gør lige præcis det, jeg efterspørger, så må jeg bare sige, at det er forkert. Jeg efterspørger ikke 2 efteruddannelsesdage, som betjentene, hvis de føler, de har behov for det, kan komme til. Jeg efterspørger en konkret handlingsplan. En national handlingsplan, som man for eksempel har lavet mod antisemitisme. Jeg efterspørger en konkret handlingsplan nu, hvor vi kan se i statistikkerne, at minoriteter er særligt udsat, muslimske minoriteter er særligt udsat, så efterspørger jeg en konkret national handlingsplan med konkrete initiativer til at bekæmpe islamofobien og diskriminationen og de her verbale som fysiske overfald. Der er altså en væsentlig forskel, og jeg synes ikke, ministeren kan være det bekendt at forsimple det ned til 2 efteruddannelsesdage. Så det er ikke det, som jeg efterspørger. Så for lige at formulere det om til et spørgsmål. På baggrund af det, som ministeren siger, uden at gå ned i den konkrete sag, mener ministeren, på baggrund af de tal og det fakta, vi har, hvilket i øvrigt også er meget lidt, mener ministeren, der er behov for at lave en særlig national handlingsplan, som vi kender det på andre områder, med konkrete initiativer til at bekæmpe islamofobien og sikre, at vores minoritetskvinder med tørklæde ikke bliver udsat for hate crimes?
Så tager vi lige Lars Bøje Mathisen med i den her runde også. Værsgo til dig.
Tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen. Når jeg rejser spørgsmål og dilemmaet, så er det jo fordi en del af en helt central del af Danmark som nation, som samfund og vores værdier, det er jo, at for eksempel piger kan vælge at tage en sommerkjole på. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til ministeren, at når det er således, at der er unge drenge eller unge mænd fra anden etnisk baggrund, som kalder piger luder og skubber til dem og kalder dem noget andet på grund af deres påklædning. Altså noget, som vi betragter som en helt grundlæggende dansk værdi, at man sagtens kan tage en sommerkjole på. Så er spørgsmålet, vil ministeren så betegne det som et had mod vores måde at leve på, mod den samfundsindretning, de værdier, vi har som nation, eller er det bare alene rettet mod en person? Tak.
Ministeren?
Men det, jeg svarede på, det var efterspørgselen på konkret handling. Og der ligger konkret handling. Ikke en konkret handling, som Fri Grønne er en del af, men en konkret handling, som en meget, meget bred del af Folketinget er en del af. Og det var også derfor, jeg svarede, som jeg gjorde, da spørgsmålet blev stillet sidste gang. Det var Christian, der stillede spørgsmålet om behovet for handlingsplanen. Med hensyn til spørgsmålet fra Lars Bøje Mathisen, så forstår jeg det som et spørgsmål om, kan man forestille sig, at påklædning også vil kunne indgå i forbindelse med en hadforbrydelse. Og der må jeg bare vende tilbage til definitionen, sådan som den er, nemlig at hvis gerningsmandens gerning har baggrund i den etniske oprindelse, i tro, i den seksuelle orientering eller lignende, så vil det kunne kvalificeres som en hadforbrydelse efter paragraf 81, nummer 6.
Jeg tror ikke... Jo, der kom lige Sikander på igen. Værsgo, Sikander.
Vi har under samrådet fokuseret meget på den politiske del. Jeg kunne godt tænke mig at bruge det sidste tid under samrådet til at fokusere på registrering og data, der er. Som jeg kan forstå det, så mener man, at der er et betydeligt mørketal, som man formulerer det. Og vi kan se, at der mangler data, og vi kan se, at Rigspolitiet godt nok har søgenøgleord, men vi kan se, at man ikke bruger dem systematisk til at føre statistik, til at monitorere området. Og i den sammenhæng, der vil jeg høre ministeren, om ministeren mener, at de her store mørketal er et problem. Det går jeg ud fra, at ministeren naturligvis mener. Men hvad vil ministeren gøre for at mindske dem? Fordi får vi først dataen frem, så mener jeg naturligvis også, at der vil være mere solid grund og basis og argumentation for, at der selvfølgelig skal ske noget, så det ikke kun foregår derude. Men hvad mener ministeren, vi kan gøre for at sørge for, at de her mørketal de bliver mindre, og at vi kan få mere data og systematisk monitorere det her område?
Så er det ministeren.
Jamen, det er rigtigt, at vurderingen er, at der er et betydeligt mørketal, som ikke kommer til situationer, som ikke kommer til politiets kendskab, ligesom vi kender det fra andre områder i øvrigt. Og at myndighederne jo også har et ansvar for, at det sker. Og blandt andet derfor har vi jo været i dialog med nogle af de interessenter, som er i berøring med det her område, altså Institut for Menneskerettigheder, Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle, Muslimernes Fællesråd og Det Jødiske Samfund i Danmark, og som har til formål at skabe den tillid mellem politiet og de her forskellige grupper, som alt andet lige repræsenterer nogle af dem, hvor der er en risiko for, at der er ofre udsat for hadforbrydelser, og at de sager bliver anmeldt til politiet. Som jeg også var inde på i min tale, så er der behov for, at vi i politiet arbejder med at blive mere lydhør over for anmeldelse af hadforbrydelser, men nok så meget, at politiet har de rigtige rammer og den rigtige uddannelse til at kunne håndtere det. Så har der jo været nogle gange en diskussion af, om man skulle man gøre det obligatorisk, at politiet hver eneste gang, man modtager en anmeldelse, skal forholde sig til, om det her konkret er en hadforbrydelse eller ej. Politiet modtager, jeg kan ikke huske det præcise tal, men det er i hvert fald ikke under 300.000 anmeldelser om året. Hvis man sætter det ganske, ganske lavt, at det tager 2 minutter i gennemsnit at forholde sig til, om det her det er en hadforbrydelse eller ej, og få krydset af i skemaet osv., så er det så 600.000 minutter. Det er 10.000 politiarbejdstimer, man skulle bruge om året på den registrering. Det mener jeg simpelthen ville være uproportionelt. Jeg vil meget langt hellere bruge de 10.000 ekstra politiarbejdstimer på at opklare forbrydelser.
Så er det Sikander Siddig. Det bliver muligvis sidste spørgsmål, alt afhængigt af, hvor kort eller langt det er. Værsgo.
Det var så faktisk mit næste spørgsmål, som ministeren så i forvejen svarede på i forhold til afkrydsning af anmeldelsen. Men vi har jo for eksempel set omkring voldtægtssager, der har der været hele den her debat omkring, at det har været svært at anmelde de her voldtægtssager. Og derfor har man så lavet de her specialiserede teams i politikredsene til netop at håndtere voldtægtssager, så det ikke er besværligt, så det ikke er svært for anmelderen at anmelde de her sager. Jeg vil gerne høre ministeren, hvordan ministeren vil sikre, at det så også bliver trygt for ofrene at anmelde de her sager. Fordi en ting er, at vi har set de her sager udspille sig, og set de her sager komme beskrevet i medierne. Men vi har jo også samtidig set en kritik af politiet, og set en kritik af, at ofrene føler, at det er svært at anmelde de her sager, og der ikke er forståelse fra politiets side. Så hvordan vil ministeren sikre, at det bliver nemmere for offerne at anmelde det her, og hvordan man sikrer et tryggere rum, så at sige, for anmelderen kan anmelde de her hadforbrydelser hos politiet.
Ministeren?
Ja, igen vil jeg ønske, at Sikander Siddig havde læst politiaftalen, fordi så ville han være meget mere beroliget. Altså, den afsluttende mærkning om, hvordan man kunne sikre, at der var et sikkert rum, der er det faktisk en del af aftalen, at sikre, at afhøring af det her foregår uden for det offentlige rum, for eksempel med mulighed for tidsbestilling til afhøringen, sådan at ofre for hadforbrydelser ikke skal opleve at blive eksponeret hverken i forbindelse med, at man anmelder en hadforbrydelse, eller i forbindelse med afhøring. Ligesom igen, at vi jo har lagt ind, at vi skal styrke efteruddannelsen til politiet i hadforbrydelser. Jeg vil bare gerne sige, nu når der er rejst kritik af det, at det er i forvejen en obligatorisk del af politiets grunduddannelse, også at blive uddannet i hadforbrydelser. Så selv dem, der ikke får efteruddannelsen, har uddannelse. Det er ikke det samme, som at vi ikke kan gøre det bedre. Det er selvfølgelig også derfor, vi i politiaftalen har sat ekstra penge af, eller sikret, at der vil blive mulighed for at styrke efteruddannelsen i præcis hadforbrydelser.
Så får Inger Støjberg lige det sidste spørgsmål, som ministeren får lov til at svare på, og så får Sikandar Siddique til sidst en afrundende bemærkning. Men først værsgo til Inger Støjberg.
Ja, tak. Nu er det jo rent faktisk, at man ikke engang behøver at stille spørgsmål, men man godt bare må kommentere. Og jeg vil altså sige, altså når man sidder her i dag og lytter på den her, det er jo nærmest en debat mellem Sikandar Siddique og ministeren. Altså nu var jeg jo med til politiforhandlingerne. Mit tidligere parti valgte så ikke at gå med i selve aftalen, det kan jeg kun beklage. Men når det er sagt, så er det bare en meget, meget mærkelig, altså et meget, meget mærkeligt samråd at sidde og deltage i, fordi det lyder næsten til på Sikandar Siddique, som om, at alle andre partier i Folketinget er ligeglade med hadforbrydelser. Det lyder næsten som om, at regeringen skulle være fuldstændig ligeglade med hadforbrydelser. Og det lyder også som om, altså, at politiet skulle være ligeglad med hadforbrydelser. Det er en underlig, underlig, underlig oplevelse at være med til det her, for jeg kan betro Sikandar Siddique, at det her var noget af det, der fyldte i politiforhandlingerne. Jeg kender ikke et eneste folketingsmedlem, der skulle mene, at hadforbrydelser var i orden. Altså, og det er noget underligt noget at sidde og høre på her i dag, og at man næsten bliver skudt i skoene, at man ikke har været ude og lave en eller anden Facebook-opdatering om en hadforbrydelse mod en muslimsk kvinde, så skulle man bare synes, det var i orden. Altså, det er noget mærkeligt noget, og det er jo noget af det, Sikandar Siddique er blevet verdensmester i, i hvert fald Danmarksmester i, ligesom at prøve på at skyde alle mulige mærkelige motiver i skoene, men jeg kan bare sige, at jeg kan slet ikke genkende den virkelighed, Sikandar.
Jeg skal høre, hvad spørgsmålet er, undskyld.
Nej, man behøver netop ikke at komme spørgsmål til et samråd, man må godt bare kommentere.
Men ministeren må selvfølgelig gerne få lejlighed for god undskyld til at svare, så er det jo på et samråd. Værsgo, minister.
Jamen, det var nu ikke... Jeg er meget enig i betragtningerne. Også i den seriøsitet, der blev gået til det i forbindelse med politiforhandlingerne. Det, som jeg bare vil sige, det er jo noget af det, som ligger i opfølgningen nu. Det er jo konkret at udmønte den her aftale, som den ligger herunder, blandt andet jo det, som jeg nævnte før, nemlig det her med at sikre, at afhøringen kan foregå uden for det offentlige rum og uden, at man får eksponering. Så selvom det ikke står ordret formuleret i aftalen, så er det jo noget af det, som vi har været over, og noget af det, som også der er en del af aftalen, skal over også i det fremadrettede arbejde. Og det illustrerer måske i virkeligheden også noget af det, der har været problemet i det her samråd, nemlig en manglende anerkendelse af det, der er gjort, og en manglende anerkendelse af den udfyldning af politiaftalen, som skal ske fremadrettet, og som vil betyde noget, blandt andet i forhold til det her med muligheden for at foretage tidsbestillinger, og blandt andet i forhold til det her med at sikre afhøring kan ske uden for det offentlige rum, sådan som det også er sket andre steder.
Og ministeren kan i hvert fald føle sig tryg i, at aftalepartierne vil følge op på det, der har med hadforbrydelser i aftalen at gøre. Men nu er det Sikandar Siddique til afrundende bemærkning. Værsgo.
Ja, så jeg er ikke overrasket over, at fru Inger Støjberg synes, det er et mærkeligt samråd. Det overrasker mig overhovedet ikke. Jeg synes faktisk, det der til gengæld overrasker mig, det er, at man skulle tro, at Inger Støjberg var på vej over i Socialdemokratiet, sådan som Inger Støjberg forsvarer ministeren. Men altså, det fortæller jo alt, når regeringen og Inger Støjberg ligger så tæt op af hinanden. Jeg kan berolige ministeren fuldstændigt. Jeg har gennemtærpet den politiaftale, som der blev lavet, og er dybt, dybt skuffet over alle de mangler, der er i forhold til at bekæmpe racisme og diskrimination. I går, der så vi et hadforbrydelser i Randers. Jeg har ikke set nogen politisk reaktion. Jeg mener stadig, som jeg startede samrådet med at sige, hadforbrydelser er noget, der skal bekæmpes og have særligt fokus. Det skal det, fordi at man rammer ikke kun personen, man rammer alle dem, der ligner personen. Det er personligt, det er noget, man ikke kan gøre for, det er noget, man er. Og derfor så håber jeg, at regeringen fremadrettet vil sætte særligt fokus på området. Frie Grønne vil i hvert fald gøre alt for at minde regeringen om, at der skal sættes fokus på det. Tak for ordet.
Tak for de afrundende bemærkninger, og det afslutter hermed samrådet. Vi siger tak til ministeren for at have mødt op, og tak til alle spørgerne. Tak for i dag.